Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Pitanje slobode jeste zapravo ključno pitanje. Ja lično mislim da bez slobode nemoguće je živeti. Moguće je živeti u ograničenim uslovima i ograničeno vreme. Sloboda je jedan od primarnih uslova koje jedan normalan život mora da ima. Naravno, slobodni smo onoliko koliko sami smo u stanju da se oslobodimo. Ja spadam u one ljude koji su sticajem okolnosti. To nisam ja izmislio, niti sam ja. Ne, samo sticajem okolnosti se opredeli u životu da ću biti slobodan. Sad je to jednostavno reći. Ja sam zapravo u mome životu bio slobodan.
Da, kao što ime kaže. Slobodan Marsić.
Jeste.
Da.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Sasvim je očigledno da današnju emisiju posvećujemo Slobodanu Mašiću. Slobodan Mašić, za prijatelje Dane, velikan grafičkog dizajna, ili kako bi to Jerko Denegri rekao, aktivističkog dizajna vizuelnih komunikacija, arhitekta, nezavisni izdavač.
Na kulturnu scenu stupio je 60. godina prošlog veka, bio je urednik i likovni kritičar Studenta i Vidika. Osnovao je i oblikovao opozicioni levičarski susret 1968. A pre toga je sa Leonidom Šejkom, Marijom Čudinom i Savetom Mašić pokrenuo samostalnu alternativnu izdavačku kuću. Zvala se Nezavisna izdanja i objavila je preko 500 naslova. Sa Borom Ćosićem, Dragušem Kalajićem i Savetom Mašić 68. osnovao je grafičko-arhitektonski studio, Studio strukture, a sa Borom Ćosićem i Brankom Vučićevićem sarađivao je i na neovangardnom časopisu Rok. Oblikovao je časopis Umetnost i Zagrebačku enciklopediju Modernu. Grafički opremio najznačajnije filmove Crnog talasa, Žilnikove rane radove i Nevinost bez zaštite Dušana Makavejeva.
Slobodan Mašić je sa Savetom Mašić radio plakate i kataloge za izložbe u Domu omladine, Muzeju savremene umetnosti i SKC-u. Grafički je označio Bitev, Fest, Atelje 212, Jugoslovensko dramsko pozorište, Muzej afričke umetnosti. Često je putovao. Putovao je pre svega u Zagreb i bio je u društvu tamo Ivana Picelja, Eugena Felera, Dimitrija Bašičevića Mangelosa, Radoslava Putara, Ivana Čižmeka, Josipa Vanište. U emisiji Grad 2010. godine Slobodan Mašić je bio gost, a septembra 2015. govorio je u kulturnom centru Grad, gde je prvu u ciklusu godišnjih izložbi, zvala se Velikani grafičkog dizajna i zvaće se tako, Borut Wild bio posvetio upravo Slobodanu i Saveti Mašić.
Retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića otvorena je u sredu, 12. septembra 2018. u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.
Priredili su je Borut Wild i Slobodan Jovanović.
Znači, u ovom gradu koji posvećujemo Slobodanu Mašiću, slušamo snimke. Snimci su iz 2010. i 2015. godine.
Ja sam gotovo 20 godina svoje grafičke dizajne i plakate realizovao u svilotisku, sitoštampi. Najkvalitetnija sitoštampa tada je bila u Zagrebu, u Studentskom centru.
Mm-hmm.
U Studentskom centru se također nalazila jedna izuzetna mlada izdavačka kuća Razlog, koja je izdavala časopis Razlog i koja je izdavala i knjige mladih hrvatskih i ne samo hrvatskih pisaca. U toj kući radio je Milan Mirić, koji je posle toga postao direktor neke velike izdavačke kuće njihove, s kojim sam imao jedan dobar i prijateljski odnos. I naravno, to je bilo vreme kada sam ja izdavao prvu seriju nezavisnih izdanja.
Oni su bili
moji autori, oni su bili moji pisci, oni su ovdje objavili.
Čekajte, knjige. Kada se nezavisna izdanja formiraju? Koje godine?
Prvo nezavisno izdanje je zapravo izašlo 61. godine.
61. već. Šta je prvi naslov?
Prvi naslov je bio knjiga pesama Marije Čudine.
A Marije Čudine?
Marija Čudina, moja prijateljica, žena Leonida Šejke, mog prijatelja. Vidite, arhitektura je bila od uvek vrlo značajno mesto na Beogradskom univerzitetu. Značajno mesto zato što je ona objedinjavala ne samo struku građenja i struku arhitekture, nego je objedinjavala istoriju umetnosti i objedinjavala je zapravo neku vrstu edukacije u likovnom stvaralaštvu. Ja kad sam upisao arhitekturu, ja sam istovremeno te godine počeo da sarađujem u Beogradskom studentu kao likovni kritičar. I u jednom periodu od nekih 4-5 godina ja sam tu objavio tekstove koji su se odnosili na oblike moderne umetnosti koja se kod nas pojavljivala.
Kako ste se odlučili za dizajn u odnosu na arhitekturu? Ne mali broj arhitekata se u to vreme odlučuje za dizajn, možda zbog toga što naš fakultet primenjenih nije još imao taj deo odseka grafičkog dizajna.
Dizajn zapravo ima fazu izrade nacrta. Arhitekti se bave dizajnom što zapravo njihova sposobnost nacrta doživljava u struci, u arhitekturi, neki oblik teškoće i oni pokušavaju da pronađu slobodno područje nacrta. Dizajn je slobodno područje nacrta. Arhitektura nije slobodno područje nacrta.
Morate se
uklopiti
u
tehničke elemente. A ima još jedna mnogo strašnija stvar od tehničkih elemenata, koja je mene zapravo sprečila, onemogućila da se bavim time čime sam ja celog života najviše želeo da se bavim. Arhitektura ima gazde. Da biste bili arhitekta, morate apsolutno priznavati gazde.
Koji drži,
ja nisam bio sposoban da to učinim.
Koji drži kesu sa novcem, da. Sve.
Mislim, on vam naručuje projekat i financije.
Zato je Vlada Veličković otišao od slikare, zato je Šejka otišao od slikare, zato je Milić od Mačve.
Spominjate ljude koji su u vezi sa medijalom. Kako je vaše mesto u medijali? Jel se smatrate vi pripadnikom tega?
Ne smatram se pripadnikom medijale. Ne smatram se. Ja sam zapravo iz jednog drugog vremena.
Da.
Ja jedino sam bio fasciniran njihovim pomeranjem u vremenu. Oni su se pomerili u vremenu. Ja sam također bio pomeren u vremenu, ali u jednom drugom pravcu. Bili smo veliki prijatelji svi. I to što sam ja bio u jednom drugom vremenu, njima nije smetalo kao što meni nije smetalo. Mene je fasciniralo to kako su oni bili pomereni u vremenu.
Radili ste kao likovni kritičar, znači umeli ste da nekako racionalno ili na neki način protumačite ili ste gledali da govorite onome što je likovna umetnost. Dizajn kao takav se takođe na neki način može tumačiti i objašnjavati kao što se može objašnjavati i tumačiti u nekom smislu i arhitektura, naravno. I mene zanima zaštitni znak vaš je bio zvezda, petokraka. Ne mora da bude petokraka kao takva i ne mora da bude socijalistička.
U belom krugu na plavoj osi.
E, šta je to? Vi je smislite. Ali naravno kada je koristite i aplicirate maltene. Ona se nalazi u zaštitnom znaku nezavisnih izdanja, na maltene svim plakatima. Šta ona vama znači?
Pazite, postoje jedan znak u tom vremenu koji je imao dejstvo ikone.
Mislite na petokraku?
Ja sam promenio sadržaj ikone.
Vi ste ubacili drugu boju.
Odnosno,
ne samo
drugu
boju, drugi sistem organizacije. Ja sam uveo organizaciju koja je prevazilazila organizaciju koju je imao taj postojeći ikonološki i naravno u ideološkom smislu opasni element.
Zanimljivo je da taj opasni element u ideološkom smislu socijalizma je crveni, u zastavi američkoj je beo. Znači, on ima mnogo značenja. Ima, postoji ga naravno i u nekoj jevrejskom čitanju na drugi
bel,
način.
Tako da može je... da bude pitanje ima li to veze sa američkom zastavom.
Ne, nema veze sa američkom zastavom, jer kod mene je mnogo gušći.
Da,
oni imaju određeni broj koji moraju da koriste.
Kod njih nije, a kod mene je beskrajan, jer po ivicama se zapravo on preliva u nevidljivo polje.
Kao ribljok.
On je taj, kako se... kako bih rekao, on je taj, ali on ima zapravo dejstvo razumevanja, različitog. Različito je razumevanje. Ja sam operisao s jednim instrumentom koji je mogao različitim ljudima da prenosi najraznovrsnije poruke. Da sam, ajde, da kažemo, da zamišljamo malo da sam živeo u zapadnoj Evropi ili da sam živeo na izrazitim hrišćanskim područjima, to bi verovatno bio krst.
Postoji jedno ime koje se s vama stalno pojavljivalo, Slobodan i Saveta Mašić. Jako dugo ste se vi i Saveta Mašić, koja je takođe arhitekta, da, vaša supruga, pojavljivali kao dizajnerski tandem. Oboje ste bili i još uvek ste arhitekte. Na koji način je taj tandem funkcionisao i zašto u jednom trenutku nestala Saveta?
Ja sam moju ženu upoznao 59. godine. Moja žena je bila stipendista opštine Stara Pazova.
Ona je tamo i radila studije, u urbanističkom
jeste,
zavodu.
Završila je vreme. Studije i ona je osnovala urbanistički zavod u Staroj Pazovi. Imala je 24 godine kada je zapravo postala prvi direktor toga zavoda. Naravno, ništa se nije moglo uraditi. Ona se stvarno trudila maksimalno. Oni koji su bili tamo na vlasti, oni je nisu ometali. Ali sistem je bio da se ništa ne može uraditi. Onda su nastale neke, kako bih rekao, stvari koje su zapravo bile nerešive. Onda sam ja joj kazao, posle jedne naše večernje seanse s prijateljima do 3-4 sata ujutru, a ona treba ujutru da krene na posao. Kažem, nemoj više da radiš, baš je dosta rada. Ona lepo legne, odspava to pre podne. U podne mi pipata, pa dobro, šta ću ja sada da uradim? Ja kažem, ništa, ti više nikada nećeš tamo otići. I ona je jedini direktor koji kad je rešio da više ne radi u nekoj instituciji, da. Ne, više nikada nije otišla tamo, niti ona predala dužnost, niti bilo šta, ne. Oni više za nju nisu postali. Onda je ona lagano počela da radi uz mene. Naime, pošto sam ja uvek celu stvar držao u glavi, ja sam imao neodoljivu potrebu da govorim. To o čemu mislim, ja to govorim. E, sad je bilo vrlo jednostavno, ono, dok je ona radila, ja bih ostao sam kod kuće, pa sam pričao sam sa sobom. Ali sam sada utvrdio da je mnogo jednostavnije, mnogo bolje, ako ja to nekome drugome govorim. Moja žena nije mutava. Prema tome i ona je govorni tip. Mi smo onda međusobno proveli 50 godina govoreći jedan drugome ono što bi posle toga nastajale kao slike.
Vi ste, dakle, danas se govori često o tandemima, o grupnom radu, gde da, individualitet nije toliko bitan, ne treba ni potpis stavljati. Može li se govoriti za tandem Saveta i Slobodan Mašić da su tog tipa bili sazdani 60. godine?
Ne.
Ili ne date ne. Svoje ime želite?
Ne. Nisu bili tog tipa. Zato što bi to podrazumevalo da se nešto prilagođava. Ali mi smo imali druge ciljeve. Naši ciljevi su bili, malo opet grubo zvuči, naši ciljevi su bili planetarni. Naši ciljevi su bili vezani za sve ljude, a ne za pojedinačne. I mi bismo onda, kada bi se osetilo da se rađa neka ideja, momentalno tu ideju realizovali, druge ideje će doći nekome drugome. Mi nikada nismo pravili nešto i to Naravno, treba jednom reći, mi nikada nismo pravili nešto što bi služilo nekome.
Čak Čirilo.
Oni su svi, oni, te ogromne organizacije i sve ostalo, oni su služili zato da bismo mi napravili nešto.
E sad da se vratimo na ovu 66. godinu, višestruko značajno za vas, sa Šejkom i sa Marijom Čudinom, vi u Nemačkoj objavljujete prvo izdanje samizdata na ruskom jeziku jednog dela Aleksandra Solženjicina. To je, pretpostavljam, vrlo teško bilo, značajno.
Kako ne, uopšte nije ništa bilo teško, bilo je vrlo jednostavno.
Kako ste dobili pre svega
rukopis? Pazite, jednoga dana pojavio se jedan čovjek na vratima.
Dobro.
Ja otvorim vrata, jedan čovjek koji počinje da govori ruskim naglaskom nosi jednu tašnu. On uđe tu i mi smo se sporazumeli.
Gdje, kod vas u stanu?
Kod mene,
u ateljevu.
Mi smo se sporazumeli. Onda je on kazao da će doći sutra, a ja sam rekao da ću zvati Leonida. Leonid je govorio ruski, pa da možemo da se razumemo. On je došao sutra, donio je tu tašnu, Leonid je bio tu. I on je kazao da su uspeli da dobiju rukopis Solženjicina. Rukopis je negde, hajde da ne znam od koga mesta, ali da kažemo iz Sibira, prenošen kuririma. Došao je u Moskvu, u Moskvi je to sad nekako opet dalje prenošeno, prebačen je u Italiju, iz Italije je prebačen u Nemačku. I Oleg Perekrestov, pamtim to ime, jedan čovjek koji je tada možda imao 60 godina, imao je oči koje razumevaju, to sam upamtio. On je nama doneo rukopis i kazao je, oni ne mogu, ali mi možemo u Nemačkoj to da se isto.
Vi pristanete odmah?
Ne. On je zamolio da mu za sutra sredim koricu. Sad sam ja imao mogućnost da napravim jednu koricu. Jednu koricu kojom bi ja obeležio sebe.
Da,
šta sam ja uradio? Ja sam s jedne svoje fotografije iscrtao moj profil. Taj profil sam obolio roze bojom. I na jednoj beloj korici, gore piše Aleksandar Solženjicin, u prvom krugu, v krugu prvem. I dole, kao jedini motiv, moja glava. Smatrao sam stvarno, kako bi ja mogao da stavim tuđu glavu?
U prvi krug.
Ovo glava se stavlja u torbu, ja stavljam svoju glavu
da.
U torbu. Perekrestov je bio vrlo zadovoljan i odneo je to. Jedino što je Perekrestov rekao, znate, ova knjiga je godinu dana prenošena dok nije stigla do ovde. I 6 ljudi je poginulo prenoseći taj rukopis. Posle jedno 3 meseca pojavio se čovjek koji je doneo 3 primjerka knjige.
Iz Nemačke?
I u knjigi, pa da, i u knjizi piše da su izdavači knjige Leonid Šejka, Marija Čudina.
Da odete u Nemačku, da.
Marija Čudina i Slobodan Vašić.
Da, imate primjerke?
Imam jedan primjerak. I taj jedan primjerak je uspeo da se sačuva.
A ostale dva?
Dao sam nekome. Sad se više stvarno ne sjećam kome.
Peva Leonid Šejk.
Величество женщина, вы не уже ко мне? Тусклое здесь электричество, дымно и трудно дышать. Женщина ваше величество, как вы решили сюда? Год идет, как пожарище, дымно и трудно дышать, но заходите, пожалуйста. откуда вы? Ах, я смешной человек, просто вы две перепутали улицу, город и
град.
Omladinski list Saveza omladine Beograda, zvao se Susret. Vi ste ga grafički oblikovali.
Yes.
I on je bio važan za vas i za 68. godinu.
Pa, ja samo moram da pitam za taj susret. Pamtim, rozete. Odakle ste uzimali te rozete? Sa licima, mesec, sunce, koja su popunjavala prazna mesta u prelomu teksta?
Ne sećam se više.
Ne sećate se. Ali Sličim, se sećate
se
rozete.
Šta je, ali ne sećam se više kako je do toga, kako bih rekao, došlo. Susret je bio veličanstvena stvar. Bili su mladi ljudi. Znate, ne mogu ovako... Taj...
Bili su, recimo, Nebojša Popov, bio je Bogdan Tivanić.
Boža Jakšić.
Boža Jakšić.
Borka Pavićić.
Sarađivali su Mihajlo Marković, Ljuba Tadić.
Da, vrlo čudna imena danas.
Pa to se ja dobeo.
Ne, ne, kad
oni su bili moji prijatelji.
Gde su sada?
Jel da, oni, ovi su bili mladi ljudi. Ovo su bili ljudi koji su imali 18, 19, 20 godina. Ja sam bio taj koji imao 27 godina i to je taj deo ljudi koje sam ja poznavao i koji su se tu pojavili u listu. List je stvarno pokrenuo sva pitanja.
To je bio list za kulturu uopšte, o svemu, jeste, o rock muzici, o pop muzici, o literaturi.
Bio je o svemu. Imali smo naravno sreću, to uvek se zapravo desi ta sreća. Tada je politika uvezla svoj tivdruk, nov, mašinu, i čovek koji je bio šef štamparije, Macura se prezivao, on je imao simpatije prema meni, tako da nam je bilo omogućeno da taj list pravimo u takozvanoj probnoj proizvodnji kada ništa ne važi. Ne važi ni cena,
da,
ne važi ni vreme, ništa.
Kvalitetna štampa je bila, što je recimo...
Bila je za to vreme,
za to vreme
je bila izuzetno.
Vrlo kvalitetna štampa.
Kvalitetna štampa.
Black. No colors anymore. I want them to turn black. To come back, I see people turn.
Mi smo stalno, tokom celog života,
Slobodan Mašić,
isključivo govorili o politici. Nas je zapravo zanimalo to kako se ljudska bića međusobno oslanjaju i organizuju i kako nastaje to što se zove ljudsko društvo, koje jeste zapravo to kako funkcioniše, jeste oblik politike. Kad god čujem neku budalu koja govori protiv politike, ja znam da pred sobom imam čoveka koji mrzi ljudsko društvo, koji mrzi čovečanstvo i koji mrzi tu prirodnu brigu koju svako od nas ima i koju bi želeo da se u naše živote sprovede nešto što bi bilo plemenito, nešto što bi nas činilo srećnim, ako je već takav sticaj okolnosti da smo mala trunka u nečemu što jeste svet i da smo mali tren vremena između trenutka kada se rađamo i trenutka kada umiremo. Pa ako je to već tako, onda prirodna plemenita želja da se iskaže zapravo namera i želja da se ispuni nešto što će nas učiniti međusobno srećnim i zadovoljnim, što će sprečiti zapravo monstrume da ubijaju po celom svetu gde god stignu. Pa zar to nije nešto što je smisao našeg života? Ceo ovaj broj malih i beznačajnih materijalnih činjenica, papira, to su sve papiri. Trebaju ni po 100 grama. Na njima se nalaze boje, pa kad su u najvećim nanosima, nema također 100 grama. Sve to jesu zapravo znaci jednog postojanja koje sam negde u svojoj glavi video, a koje sam potvrdio zapravo u zajedničkom postajanju one duhovne grupe koje sam ja pripadao, koju su činili moji prijatelji, kojih nema mnogo, par desetina u celom mome životu, sa kojima sam stalno razmenjivao zapravo misli kako bi ova naša nesreća od života mogla da bude organizovana kao život što je nekada bio u Atini. Mene i moje prijatelje u mladosti zapravo zanimalo je to, kako da se život organizuje. Nisam ja drugo činio, nego sam one znake koje su postali u mojoj glavi prenosio na ove papire. Na ovim papirima postoje ti znaci. Ja se više sam ne sećam šta oni označavaju. Ali u poverenju moram vam reći, ja nikada ni sam za sve njih nisam ni znao šta oni znače. U glavi su i to je nešto što čovek ne može da zna. Mi svi znamo i često govorimo moja duša o tobe misli ovo ili moja duša o tobe misli ono. A onda jedna ogromna nauka, hiljade godina ispitivanja, istraživanja. Uspeli su da je izmere koliko je teška. Uspeli su. Ali ne znaju gde se nalazi. Niko ne zna gde se u nama nalazi naša duša. Ja znam da imam dušu. Ja znam da imam nešto u glavi. Ali to što imam u glavi i to što jeste moja duša, to ja zapravo ne znam ni kako je, ni gde je, ni šta radi. Radi nešto. Onda sam ja pokušao da na ovim papirima iskažem rad te svoje duše i onoga što se nalazi u mojoj glavi. Imao sam sreću u životu. Ljudi koji su mi, neki ljudi koji su omogućili da ja to mogu da uradim. Ja sam uvek radio zapravo za nekoga. Neki ljudi koji su mi to omogućili nisu se mešali u to što ja činim. Nisu se mešali. Verovatno su osjećali tu taj napon energije koji iz mene progovara. Ali ja sam im zahvalan. Nisam ja siguran da li je to tačno ili nije tačno. Oni su morali to da vole. I oni su to voleli. Stignu moji znaci. Stigne moj zvuk vremena koji progovara iz tih znakova. Milioni godina unazad i milioni godina unapred. Ja sam ne znam o čemu se radi, zbunjen. A oni gledaju i kažu, mnogo nam se dopada. Što volimo, kažem ja, i treba da volite. Ova sredina je zapravo pokazala jednu neverovatnu prijemčivost za najdublju ezoteriku koja uopšte može postojati. Ja ne znam, naravno, koliko će dugo ovo trajati. Nekad mi se čini da bih voleo da vidim kakva će biti reakcija nekih ljudskih bića kroz, na primjer, 2000 godina. To nije tako jednostavno. Daleko su 2000 godina i od mene više ništa neće ostati. Ništa nisu 2000 godina. Ja zatvorim oči i lepo vidim kroz 2000 godina. A zašto ne bih video? To je samo pitanje našeg verovanja. Ovo ovde, to je rezultat zapravo jednog dubokog verovanja. Raslo si, razlog je nešto. Imao sam sreću sa fotografijom. Prvo sam upoznao
uvek sam ga tako zvao, profesora Kažić. Profesor Kažić je završio likovnu akademiju. Bavio se fotografijom. Onda mi je profesor Kažić preporučio jednog svog studenta. Onda smo se upoznali sa studentom i student je bio stvarno posle toga desetinama godina naš fotograf. U međuvremenu je on postao asistent kod profesora Kažića i na kraju je nasledio katedru profesora Kažića. To je bio Branislav Branko Nikolić. Onda je Branko Nikolić umro. Onda je jedna žena koja je bila istoričar umetnosti preporučila jednog mladog čoveka, fotografa. Tako se pojavio Vlada Popović. I Vlada Popović je zapravo uz Baneta Karanovića bio naš fotograf. Njihove fotografije su bile kao što sudbina nas nalazi. Svaki čovek ima svoju sudbinu. I sudbina čoveka je neponovljiva. Nešto će nam se u životu desiti i to što će nam se desiti u životu, to se ne može nikada ponoviti. To jeste, sudbina je ono kako mi trajemo. Oni su zapravo, ovi fotografi, su kao neka vrsta sudbine pravili te svoje fotografije. Neponovljivo, neponovljivo, a zapravo govori o onome što se trenutno dešava, a ne što se desilo. Mi smo imali sreću, ja i Saveta, sa našim fotografima, što su oni zapravo pokazivali želju da nešto što se dešava u tom dešavanju, kako to narasta, narasta, da onda to zapravo snime. I oni bi to snimili. Oni bi to snimili sa ogromnim uspehom. Sa ogromnim uspehom. Oni predstavljaju sastavni deo ovoga što smo mi napravili. Oni su ti koji su to zapravo, ne uvek, ali kad im se pružila mogućnost, njihov doprinos je nije doprinos. Oni zapravo grade taj gornji nivo priče bez koga zapravo sve to ne bi ni postojalo. Evo taj slučaj sa Aleksandrom Popovićem i ovim plakatom Vitefa na kome se ovde nalazi. Aleksandar Popović je bio bolestan i trebalo je jednog dana da ga snimimo. Teo sam da ga stavimo na plakat. Trebalo je da ga snimimo. Pa kroz dva dana trebalo je zapravo da televizija snima neku emisiju da bi se pojavio i taj plakat, jer Beogradski grafički zavod je uz obavezu da će da za jedan dan to da napravi. I Vlada Popović ode da snimi Aleta Popovića. Boga bi Ale već bio dosta ovako bolestan. I prek sutra, znači ujutru u 7 sati, trebalo je u galeriji na Kosančićevom vencu da se to snimanje obavi. Snimi Vlada. Snimi ovaj ovo je čudnovat snimak sa tim poverenim okom. Naravno, ja kad sam ugledao snimak, potresem se i dođem da mi to trebamo da stavimo na plakat. Da, odnesemo to u štampariju, da, ja da se to uradi. Čute oni ništa, uradit će i urade. I onog dana u 7 sati ujutru, prek sutra, ja sam na galeriji, ali je bio tačan čovek, nema ali. Treba za 10-15 minuta da stigne televizija. Ja ukrenem telefon. Javi mi se na telefon Aletova žena. Kaže Aletova žena meni na telefon. Ale je umro. Možeš zamisliti šok. Pa kaže, na bili? Pa kaže, jesti, bio si. Sve, ali Ale je umro. Kaže, me ste zvali? Ne, još nismo, malo pre sam videla da je umro. Kaže, zovite hitnu pomoć, zovite policiju, odmah. Ne znam šta se radi tada, evo sad ću ja doći. Uzmem taksi, odem tamo. Još nije ni policija stigla, mi taksijem prestigli. Nema hitne pomoći, ali sedi u fotelji. Sedi u fotelji, ona je spavala na krevetu, ali je mrtav. Lepo se vidi mrtav čovjek. Napravili smo plakat te godine za bitak sa Aletom, koji je živ, naravno, ali koji je 48 sati posle ovoga zapravo umro. I ovde se vidi da će Ale da umre. Ale odlazi na našem tom papiru. Ale odlazi, ide. Ali mi to nismo znali kad se to dešavalo. Ale je već krenuo. Neko smo tek kada je sve bilo gotovo mogli da vidimo. To je snimio Vlada Popović. To je Vlada Popović snimio. On je to zapravo uradio. Eto. Pitanje odgovornosti jeste opšte mesto. Opšte mesto. Kada su Nemci poveli đake da streljaju, onda su neki profesori koji su mogli tu nešto da izmuvaju za sebe, otišli zajedno da budu streljani sa đacima. I to je osjećanje odgovornosti. Oni su bili odgovorni. Ja mislim, naravno kao svaki priglup i zanet čovek, ja mislim da čovek jedino u šta treba da sumnja i da ne treba nikako da bude odgovoran, prema gazdama. Gazde su nešto najodvratnije što može postojati u životu. Ja mislim da danas uglavnom svi osjećaju ogromnu odgovornost prema gazdama i prema njihovom novcu. Zato današnje vreme jeste vreme za koje ne možemo kazati da pati od preterane plemenitosti. Mi ne živimo u plemenitim vremenima. Plemenita vremena zahtevaju nešto. Ovo što se sada dešava, to je, kako bih rekao, pre izraz osjećanja sramote nego osjećanja nekog altruizma i da nam se duša od toga može ispuniti, kako bih rekao, srećom. To je sad pokretački motiv. Naravno, grafički dizajn, papir, boja, beznačajna stvar. Ali druge stvari su mnogo značajnije. I ja mislim da je vrlo važno da se sada na jednom širokom planu nanovo uspostave neka vrsta moralnog kodeksa. Onda će taj moralni kodeks osvojiti zapravo i te male, beznačajne oblasti, kakav je grafički dizajn, koji sam se ja kao jedan mali čovjek i beznačajan čovjek bavio sa uverenjem. Ja sam naime verovao. I to što sam ja napravio, to je rezultat tog mog uverenja. Ja sam zapravo verovao da taj papir ipak nije beznačajan, da ta boja ipak nije beznačajna i da to može da ima nekog značaja. A onda su iz tog mog uverenja i ostali ljudi koji su oko mene poverovali mi na reč. I onda su oni također počeli da veruju u to. Mada ipak na kraju papir je papir i boja je boja.
Istorizacija dizajna kod nas nije urađena. Danas kad se mladim ljudima spomene Slobodan Mašić, ne znaju oni da je on tvorac vizualnog identiteta, bitefa, festa, da je bio toliko značajan.
Ja nisam baš tako sigurna.
Meni se čini da je
mi
to
govorimo o ljudima koji studiraju dizajn.
Šta biste rekli vi, evo sad, pošto ste i likovnom kritikom se bavili, dakle, da morate vi da 60. godine istorizujete, kako biste značaj dali onome što ste vi radili tada u dizajnu?
Imate minut.
Nemam, kako se zove. Nemam nikako osjećanje značaja. Nemam. Ja sam imao jedan normalan život i u tom normalnom životu radio sam ono što sam hteo. Samo je sticaj sporednih okolnosti bio taj da je to se manifestovalo u grafičkom dizajnu. Mogao sam raditi bilo šta. Bože, da mi je Bog dao, kako se zove, ideju u to vreme, da pomognem svome narodu, sve bi bilo drugčije.
Grad.
Eto, što bi odsvirao Chet Baker, Every Time We Say Goodbye. Bila je ova emisija, odnosno bilo je to sećanje na Slobodana Mašića iz dva izvora. Jedan izvor je emisija Grad iz 2010. godine, a drugi izvor je izložba u Kulturnom centru Grad, gde je jedne večeri i Slobodan Mašić govorio o svom radu.
I govorio je o monologu. Rekla bih da je ceo njegov život bio u jednu ruku monolog koji je na neki način bio u dijalogu sa svetom.
U Muzeju primijenjene umjetnosti u Beogradu u toku je retrospektivna izložba vizualnih komunikacija Slobodana Mašića.
Ovo je bio Grad, ton Bojan Šterling, organizacija Božidar Ljubišić. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.